Pampala ng Bohofa Tilo sa Farandaria Bana, Nuarano, Domni, Ratu Tumpus, Kuam, Nisa, Wala Kamisi, Fatimia Mropul, Ni Fulana, Zulay, Tau, Na Ipatam Mropul, Surari, Vizau, Ni Luatin, Mbafot, Sikya. Bula Maru, La Satanan, Parita, Katam, Ni Tambal, Sudra, Sira, Sira, Nandita, Iti, Bakaloria, Ipatam Mropul, Surari, Vti, Ni Faranan, Ruan, Muzan, Fanatina, Panzakan, Sandi, Wan, Ni Fompe, Nara, Na Kap, Beni. Andiso ni tena fifandanjakiri politika marina ni fifidianana ben-tanana ho avy io indrindra izay azo ny fitantanana ny tanana na Antananarivo ho ny antoko tezandroany. Ny totongana ndray kosa ny sandan'ny vola malagasy ariary efa tafakatra fitopolo sivinjatsy efatra arivo ariary amin'izao ny ro ray fahitokarenareo ny vonikrema no hitondra fanazavana eto amin'izao vaovao izao. Anvelany manomboka tsy mifampitsitsy fiteny ireo kandida roa mpifaninana amin'ny fifidianana filoham-panjakana ny Etazonia mifampitsikera Ramatoa Kamala Harris sy Andriamatoa Donald Trump mandritra ny fitetezam-paritra ataony avy. Andro Robelan teknisiana miaraka amintsika Jolina Miandrinaina no anolotra izao vaovao izao manatitra ny arabo izay tompoko lasy tompoko vavy manasana ho mpanajanana arak'izany hatramin'ny farany. Amin'ny lafiny fampianarana ny farana andro any tolakandro ny fanadinam-panjakana bakaloria ho an'ny fampianarana kapobeny ny science de la vie et de la terre no natrehan'ireo mpiadina farany akoatra ireo mbola hiadina ny taranja vaovao science économique et sociale ho an'ny option L rampitso tapany maraina somary ny ovakely ihany koa moa satria naemotra ny tolakandro ny adina ny soratra ho an'ny taranja fanabeazana ara-batana na ny EPS zany nizotra tampilaminana izay fanadinam-panjakana izay tamin'ny kapobeny saingy nivoaka ihany ireo vaovao samihafa momba ny fisiny ny fivoahany laza adina sy ny fisolokiana ny fandraika tamin'izany. Mbola maro ireo laza adina ny paritaka tamin'ny tambazotra tserasera tamin'ny terinandro ity. Nisy gazety ohatra ny laza fa nitovy tamin'ny nivoaka tamin'ny Facebook ny laza adina filozofia tamin'ny bakaloriany alatsinay ny lasa teo ny laza ihany koa ohatra ity mpampianatra matematika iray ity fa nisy nitovy tany nivoaka tamin'ny tambazotra ara-tsosialy ny laza adina ny talata lasa teo ny taranja matematika io zany.
Misy fuite matematika tena ny fuite mihitsy hitan'ny ankizy any anaty Facebook no miparitaka aingana de aingana le resort tambazotra sosialy vo misy anankiraymahazo io de mahavariana fa tena mise propage tena ao anatiny tena hoe plus vite possible mihitsy melo ohatrany hoe andehanao matematika de amin'ny alina de efa misy tonga le izy zay arakaka nyfampiresaka hoe jerenge efa voka sady le izy e nitovy tamin'ny sujet nataon'ny mpianatra mihitsy zanana ny tena hoe mba nylamina alevoara ny zavatra ny sepase tsisy filaminana le tena nianatra alefa nyzareo ny anaty Facebook le izy a de any amin'ny groupe mpivarotam ny ahitanao azy raha ny fiheverako manokana aloha ny tsy afehzana azy amin'io sehatra io a olona tsy natao mpanabe no mitsofoka ao anatin'ilay zavatra any ka tsy manana an'le conscience professionnel hoe ty zavatra ty ny saropady fa de ataony ohatra ny fitadiavam-bola mivarokanana sa mivarotra mangahazo ny anaovany ali ary fitiavatena fitiavam-bola satria iny mino sy manantena fa nisy volakely ny raisinao mbatika zay zavatra zay potika tanteraka ny fanabeazana.
Nanameloko ireny tranga ireny ny Federasiona Nasionaly ny sekoly miatena mametra-panontaniana izy ireo so de tsy tena mpampianatra ireo namolavola ny laza adina tamin'izao fanadinam-panjakana izao.
Tena mpanabe ve no nandrafitra ny laza adina? Tena hoe concepteurana sujet d'examen mihitsy ve ianareo zay nanao conclave tany sa olona natsotsona fotsiny tany ambadika tany? Melohanay ireny fihetsika ireny ny amin'ny laza adina niparitaka tany natambazotra tserasera melohanay a tanteraka satria famotehana sy fanombana ny zaza malagasy atreto aloha zany zay zao mba mangataka mihitsy hoe manao ahoana nitoy andraraha tamin'ny heritaona iza no voasazy iza no meloko aiza ianareo amin'ny cybercriminalité ianareo zay manana fahaiza manao amin'ireny zavatra ireny sambory reny olo ireny de omeva vao zay atramin'izao tsisy suitiny
na teo aza moa reny atranganjavatra ireny dia tsy nisy trangana no itoina ny nitoizan'ny fanadinana izany mbola hiatrika arateny andehany faharoa ireo mpiadina amin'ny fampianarana teknika amin'ny herinandro ho avy io. Amin'ny lafiny politika kosa, aleo tsaraina amin'ny asa vitany ny Prime Minister Antsay Kristian izay mpikambany governemanta tariny fa adevitra diso ny fivoizana ny antony mbola namerena anazy amin'ny toerany. Hoy Andriamatao Fidovavolo, filohan'ny UEM any amin'ny faritra Toliara. Olona tokony tena vonona hitondra fampandrosoana ny firenena sy maraka ny hafainganam-pandeha tadiavin'ny filoha ary tsy olona manandranandrana fotsiny ihany koa ny tokony andefa ny antotantaratasy no tendrena ministra ho iatrahana izy momba ny fifandanjana isaparitra indray moa amin'ny endriny fanendrena ireo olona ambony dia tsy tokony hipetraka olana intsony zany rehefa mahay sy mafeh ny asany ny olona anankiray. Arahantsika ny fanazavany ny filohan'ny UEM any Toliara Fidy Vaovolo.
Ino moa zany efa vita iny? Amiko manokany a, tamoa iny voatendry teo a, dikan'izay mbola misy ny zavatra vitany ary hitany filoham-pirenena fa mahavita azy. Ka ny amiko manokana aloha tsy hitako hoe zavatra sedaitsika raha be dia be ao anatin'izay satria izy tamoa izy mba fianara io lava mondro doblanao de tamoa anao mbola mitranona dikan'izay be dia be zavatra hainao ka tsy aleo ve efa hitantsika ny asany mahavita azy tozaintsika mihetraka olokafa vaovao indray nefa tsy fantatsika ny asa taony dia izy ny voatena amin'izay filoham-pirenena ihany ka tsika zany amin'izao tsy tokony asiana hoe tsika raha be dia be a fa tsaraintsika amin'ny asany ndraiky izy fa izy mbola mahavita azy dia tsy hitako ny olona zany. Io nge be zao ny zavatra mampiranay a zay avy antsimo zay tsy disarotina amin'ny zavatra io na eto Antananarivo daholo nafa mahavita anazy hoe ino ny olana efa raha io faritsy rehetra ndrinke tafitsy anatin'ny governemanta izy moa ny tsy tafitsy anatiny io ary izay nge zavatra fatreniko teo hoe tsy hoe olona petraky fotsiny io fa tsy maintsy olona ny jerena sevena havita anazy ity ka aminazy zany hoe tsy tokony asiana misy le resaka momban'izay hoe resaka fiaviana zany fa nanao avy aiza nanao avy aiza lafa havita zany fotra anao
dia anrasantsika zany hoe rovina no hitsangana marina zay governemanta vaovao zay fa fotoana akana lesona amin'ny anatsarana ny fisafidianana ireo kandida be ny tanàna izao ho an'ireo anoana ny filoham-pirenena Andry Rajoelina. Nisy ihany manko ny lesoka teo amin'izay fisafidianana kandida zay nandritra ny fifidianana solombavam-boaka farany teo hoy ny antoko RPSD nahitsy ny filoha nasionaliny ty antoko ity nilaza Andriamatao Benja Urbain Ndriatsizena fa anisany andro atoko tsy nanana kandida tamin'ny fifidianana farany teo izy ireo na dia nanoana ny filoha aza fa niriny ny antoko noho izany ny isoroana ny tranga tahaka izany satria manana olona manana traikefa hiatrika fifidianana ny RPSD tsy mbola miova nefa fa miaradia amin'ny vondrona manoana ny filohan'ny repoblika hatrany ankehitriny ny RPSD raisy ny kandida iraisana Andriamatao Benja Urbain Ndriatsizena filoha nasionaly ny antoko RPSD.
Ho anay RPSD a ivarina kelony tamin'ny fifidianana solombavam-bahoaka misy ny tsy mety tamin'ny fanaovana casting raha tadidika tsara fa maro ireo solombavam-bahoaka voafidy tamin'ny tsy miankina indépendant ireo indépendant ireo a dia aoka zavatsara fa misy ny indépendant mpanohana ny fitondrana ary misy koa ny indépendant mpanohitra fantatry ny mpifidy zany. Zany tsy midika hoe namitabahoaka ireo solombavam-bahoaka ireo fa matoa izy voafidy tamin'ny indépendant dia tsy nety ny castinga hoe iza ny olona tokony ho lany amin'ny distrika iray tsy tokony hiverina ntsony zay amin'ny fifidianana be ny tanàna sy mpanolotsaina. Zay zany nga fomba fijeriny antoko RPSD. Ny RPSD moa anatin'ny vovonana armada raha misy ny fanolorana kandida hitambarana miaraka ny RPSD raha tsisy ny fanolorana kandida hitambarana ohatra mahazatra manolotra kandida ny antoko RPSD arakaraka n'zay tratra ny RPSD io.
Natsiarotena voilika ve nareo tao anatin'izay kastiny zay sa
io raha ny RPSD manokana ny tiako resana tsy nisy naray aza ny mpikambany RPSD na ny kandida RPSD tafiditra tanatin'ny irimara. Ny RPSD moa mbola manoana amin'ny prezidantra amin'izao manoana politika ny gouvernement zay moa tonga anay miteny hoe tokony tsy hoverina ntsony ny fahadisoana ohatra an'ireny.
Fanazavany ny filoha nasionaly ny antoko RPSD teo amin'ny micro ny Rivo Alain zay rentsika teo izay fa mahaliana ny rehetra ihany koa ny anaran'ireo kandida hifaninana ao be ny tanàna na Antananarivo anarana maro nefa mandeha any saingy kandida tokana ihany aloha nefa nilaza fa irotsaka hovidiana hatramin'izao. Ny fahazony ny mpanohitra na ny mpitondra ny fitantanana ny tantana Antananarivo zay heverina fa amaritra ihany koa ny fifandanjakery politika eto amin'ny firenena
ho an'ny antokoteza dia mbola ho andiso ny tena fifandanjakery marina ny anatanterana ny fifidianana ben'ny tanàna amin'ny volana novambra raha ny endry mpikarakarana hatramin'izay ny rafitra mihitsy no tsy mety ho ihany ny filoha nasionaly ny antokoteza Rakotoambo Jean Louis
na misy opposition mpanohitra ho lana izy eo a eto Antananarivo dia jereo ohatra nanaovana an'ireny vadin'ny aravalomanana ireny coincé ny vola tsy andeha tsy afaka noho ninininy satria verouille le système ampizaliana ty amin'ny resaka totsika hoe subvention menany commune rurale commune urbaine inanao négociation fandrofandrosonana Antananarivo tsy meny dia tsy afaka noho ninina raha ny ao amin'ny fitondrana moa ny mahazo ny commune urbaine Antananarivo de hitatsika ny fitondrana nandritrany dimy taona zay a fa tsisy ninona mandeha feno ny sordira ny lalana simba daoly teriferika zay lafo be tsy azo ampiasaina fa raha mafatiantoka raha ampiasaina novidiny zany ny fampandrosonana ataon'ny fitondrana de mbola hotoy zany no iseho eto amitsika ka raha izay teza manokana zay tsy misorona fa miteny hoe raha amin'ny sistema vero eo a de lany hery fotsiny sy laharitsaina fotsiny ara-taony la fitavana anao a raha manjanjara fifitianana ny rapport de force fausse fausse ny rapport de force satria io zao ny élection na député nanantena ny opposition fa hoe azo majorité voaka ny rapport de force raika ambyroapolo roa ambyroapolo fotsiny amin'ny telo ambienimpolo no ambyzato député ary ny azo valopolo miampy an'le dimy ambefapolo rapport de force zany raika ambyroapolo any ambyroapolo ambyzato de tena zay ve ny tena fitiavan'ny vahoaka malagasy diso satria viroe le sistema ary afahany mangalabato
eo amin'ny lafiny sosialy miatraika mafy amin'ny fiarin'ny isatokantrano ny fahatapahanjiry mifandimbindimby tatoato zay misy maharitra mahery ny adiny folo zany eto Antananarivo amin'izao satria raha tapaka tamin'ny nora ariva ohatra ny jiro an'ny faritra sasany dia tsy niverina raha tsy ny ampitso maraina amin'ny ray ora tolakandro aza fa tsy ny maraina akory tsy vitan'izay fa ho an'ireo faritra miverina jiro dia tapatapaka matetika be ka ahina animba reo fitaovana mandeha amin'ny herinaratra ho an'ireo tokantrano tsy manana fitaovana manokana fiarovana amin'izay fiakarana na vidina ny vakianaratraray tsy aivina ihany fa voalaza ho anton'io fahatapahanjiro delestazy io indray ny olona ny fitaterana solika mankaty Antananarivo miaingany amin'ny seranantsambiny Tomasina olana vaovaondray izy ity taoreny ny fahatarany ireo solika mavesatra nafarana avy any ivelany entina ampandehanana reo milina mpiary herinaratry ny jirama efa miresaka fiariana ihany sika ny totonga na indray ny sandam-bola malagasy raha ampitahina amin'ny vola vahiny tato anatin'ny andro maromaro zao efa tafakatra fitopolo sivinjato sy efatra arivo ariary ny euro ray amin'izao raha mba efa nahazo aina kely ny volana mesy jiona teo laza ny mpahitoekarena iray avy amin'ny faribola ny mpahitoekarena malagasy fa tsy mamokatra sika fa manafatra fotsiny ireo entana ilaina rehetra ka antony voalohany mampitotongana ny vola malagasy vokany lasa mpivarotra no mameno tanàna eto amintsika fa tsy ny mpamokatra tsy manana fototra ny toekarena malagasy ka mahatonga izay fitotonga ny volantsika izay hoy andriamatoa andriampeno mpahitoekarena eo anivo ny faribolany amin'ny mpahitoekarena malagasy na ny crème
ny toekarena malagasy ange tsy magaga zany hoe marefy efa tenenina fa hoe marefy ohatra satria tsy manana fototra ny toekarena malagasy mahatonga anay miteny hoe tsy manana fototra dia isika tsy mamokatra fa manantena foana ny anafatra zavatra zay ilayntsika de afaka antsika lay izy a de ny vola kely nylay malagasy lay fahefa mividy malagasy kely eto indray a ny mbola ividianana reny zavatra avy any ivelany reny ka tsy mahagaga raha tsy mitsandro tonga anao ohatran'izay zany le izy raha mandeha tsika eto Antananarivo na tanàn-dehibe ketra mpivarotra ny mameno lalana dikan'izay olona tsy mamokatra daholo ireny a fa mandray etsy de mivarotra etsy mandray tsisy valeur ajouté miforona mihitsy zany amin'ireny zavatra ireny a fa ny vokatra io zavatra ataony ireny mpivarotra rehetrarehetra ireny a dia mampanankarena ny mpamboly sy piopia sy ny mpanatao zavatra any ivelany zay anafaratsika an'ireny zavatra ireny ny tenana hoe mitotongana ny ariary ilaina zany mba hampandroso ny toekarena amin'ny fanondranana entana, fampirisihana ny olona amokatra eto an-toerana zany a, de rehefa manondranatsika de mahazo volabetsaka zany a avy amin'izay zavatra izay.
Nambaran'ity mpahetoekarena ity ihany fa mandrisika antsika malagasy amokatra sy anondrana entana zao fototonga ny ariary zao ka atao ny tsy mampaninina azy.
Menomenona daholo hoe mitonga antsika efa miakatra ny nefany a, raha ampanrotokany tsy mampaninina mihitsy, mampanao devaluation ny vola zany. Ary zara miteny hoe raha zao ny ataontsika hoe ray euro ray alina ariary a, fa mindao anondrana daholo de avy anao andeha amin'izay, ireo mpanafa nahetra raha hitanarehetrareo ireo ny maty voalohany, de amin'izay miena ho azy a io entana farana be dia be eto Madagasikara io, fa miezaka mamokatra andeha anondrana. Raha ho an'ny olona mpanondrana entana sy mpamokatra zany tsy olana mihitsy, fa ny karana zay mpanafatra mialatiny amin'ny teniny vatana ny tia ny mpanafatra entana malagasy, mpanafatra entana anaovana spekulation eto Madagasikara, ireny matiantoka be dia be amin'izany hoe tsandam-bola miena zany. Fa raha te ampandroso ny fanondranana dia izay no zavatra atao.
Resaka tontolo iainana indray sika riavana nanohizana ny fanamariana tamin'ny fomba ofisialy ny andrenesam-pirenena ho an'ny fiarovana ny roy voary alaonko andro 25 jolay ny tao Kimony any Morondava. Fanarenana alaonko tamin'ny velarantany mirefy 9 hektara ny tanterana niaraka tamponina tao antoerana, ireo vondron'olona ifotiny na ny VOI miisa 30 avy amin'ny faritra Menabe sy Melaky notarin'ny governora ny faritra Menabe sy ny faritra Melaky, ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovain-jafy, ny ministeran'ny jono sy ny toekarena manga ary ireo mpiara-mombonantoka. Ho an'ny faritra Menabe manokana dia mirefy 3 hektara mahery ny velaranala onko eo anivo ny faritra Rimiantoka ny velotena ny mponina maro. Nisy ny paikady toy ny fanarenana ireo lakandrano rehetra manondraka ireo zanaka onko ireo, toy izany ihany koa ny toetany misy azy ireo satria araka ny fikaroana natao dia ambony be ny tahany sira ao Kimonika mamono ireo zanaka onko ireo raha tsy ampiasaina ny teknika. Antony izany ny fiantohana ny fahavelomandreo zanaka onko novolena ireo manazava ramatoa Randriambao Malalatiana talemisana ny fambolekazy eo anivo ny ministera ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovain-jafy.
Nambony ala onko foana misika teto faritry Menabe fa noho ny fandalovan'ny siklona ohatra na fivaovan'ny toetrandro de simba ny tany ambolena ala onko zany, tsy mahatratra rano tsiny a le toerana ambolena, tsy tonga andany tsiny zany, de ny taux de salinité koa lasa miakatra be mihitsy. Zay zany mahatonga antsika androany a anao teknika vaovao mihitsy a hanatsarana bebe kokoa ny fomba fambolena ala onko. De karazandroa ny teknika nampiasaintsika teto androany a, ny anankiray voaloha ny réhabilitation hydrologique na ny hoe ny fanarenana ny lalandrano, zany hoe nasitsika kanala iny sisiny iny a ahafahan'ny rano mifamezivezy zany a, de tonga aty amin'ny le faritra ambolena ala onko. Ny faharoa de ny réhabilitation topographique, zany hoe le toerana indray mihitsiny a no ezahana arenina voalohany aloha amin'ny lafiny salinité zay atsaraina le izy a, de ny faharoa ny ezahana hoe nataotsika par plateforme ohatra zao le izy ampiakarina le toerana ambolena onko zany a mba tsy ho asida be atao anaty rano foana, de nasinany teknika io zany nampiarina zao teknika zao a ho fanombohany, de ho atrehantsika eo zany vokatra ho arahamaso hoe mahomby ve a sa tsy mahomby de reto teknika anakiroa ampiarina eto amin'ny faritry Menabe.
Avy any amin'ny faritry Menabe sika iverina ty Antananarivo ety amin'ny distrika Nambodratrimo, marimarina kokoa amin'ny lafiny fampandrosoana tara amin'ny fampivoarana ny kômina Mbatora mihoatra amin'ireo kômina hafa ato anatin'ny distrika Nambodratrimo. Ny fikambanana asin'ny zazamanga miezaka mitady vahaolana ny mpitarika ty fikambanana ity hijerena ny tany niaviana tsapa rehefa nidina ifotiny tamin'ireo fokontany rehetra mandrafitra ny kômina Mbato izy ireo fa tsy ampy fampandrosoana ny vahoaka indrindra ny resaka lalana famoambokatra sy ny fampivoarana ny fiompiana sy ny fambolena izay sehatra ivelomany ankamaroan'ny mponina. Ilatsaka ho fidiana ho ben'ny tanàna moa ny mpitarika ka hanatanteraka izany vina fampandrosoana izany raha tahinika lasa mpitantana ity kominina Ambato anatin'ny distrika Namboadratrimo. Ity ny filohan'ny fikambanana sy ny zazamanga Rakotondravao Sarobidy no manazava izay.
Ny resaka lalana satria ny 500 nomponina ato amin'ny kominina ambanivohitra Ambato dia mpamboly sy mpiompy daholy, nefa tsy afaka misaraka ny fambolena, ny fiompiana sy ny lalana. Satria ny lalana no ahafahan'ireo mpanangam-bokatra sy ahafahan'ireo tantsaha mivezivezy mandeha mitondra vokatra. Ny ankabetsahan'ireo tantsaha dia miala amin'ny ray amaraina, miala amin'ny 20 alina, mandeha manosika bisikileta na hoentina andoloha patonga any alatsinainy Merimanjoso any vao misy taxi be izay afaka mampitohy any alatsinainy Merimanjoso sy Vato, izay ahafahan'izy ireo mivatso n'izany vokatra izany. Ny resaka lalana, ny kominina ambanivohitra Ambato dia anisan'ny tsy de misy fampandrosoana ary azo lazaina fa tara atio aoriana mihoatra an'izao kominina manodidina ato anatin'ny distrikan'ny Ambohijatsimo. Efa maro ny asa sosialy izay nataon'ny fikambanana izay tarihako, fa ankehitriny kosa ny hijery fampandrosoana mahatsa ahafahanay mandray anjara amin'ny fampandrosoana ny kominina ambanivohitra Ambato hoe inona marina ny zavatra tena ilain'ireo tantsaha, inona marina ny zavatra ilaina mba hitondra fampandrosoana ho an'ireo mponina ato anatin'ny kominina ambanivohitra Ambato. Dia ny laharam-pamehana aminay dia ny resaka fanjipalemana, resaka lalana, resaka fahasalamana, resaka fanabeazana. Mianjanja ny firosoana amin'ny fividianana amin'ity 2024 ity ametrahan'izay olona fantany fa mety hitonja fampandrosoana eto anivon'ny kominina Ambato.
Rehefa avao any ivelany, manomboka tsy mifampitsitsy fitenenana ireo kandidaro hifaninana ho fidiana amin'ny fifidianana filoham-panjakana amerikanina amin'ny volana novambra ny tsikeran-dramatoa Kamala Harris androany nga Donald Trump fa manome vana ny fanalanjaza ity vehivavy filoalevitra amerikana ity amin'izao fepitoam-pitondrana izao ka mandika tanteraka ny lalam-panjakana. Tetsakilan'izay dia manomboka mitety faritra ihany koa ramatoa Kamala Harris nanatrika ny fivoriny fikambanam-behivavy mainty hoditra tany Indianapolis karazany manao mpimaso azy ireo amin'izay hofidiana amin'ny volana novambra, nambarany fa mitady ny fomba rehetra hiverenana any aoriana eo amin'ny lafiny fampandrosoana ny kandida Donald Trump izay ambarany fa manana fotokevitra ekstremista. Mangataka amin'ny Bangladesh anaovana fanadiadiana momba ny vonolona ny seho tany antoerana nandritra ilay ezi-bahoaka ny faran'ny herinandro teo ny firenena mikiambana. Nanaitra ny komisaria ambony miany zon'olombelona eo anivon'ny firenena mikiambana ry oronantsary ny paritaka tamin'ny tambazotra Tserasera. Oronantsary izay mampiseho famononolona feno abibiana ataon'ireo polisy Bangladesh nandritra ilay hetsika na hery vaika nitarihin'ny mpianatra ka nahafatesan'olona mahery ny 50 anton'io fihetsiketsehana io tsy aivona ny fanoerana ny fitanilana mifandraisana mpiasam-panjakana ny Bangladesh izay omena manokana ny fianakavian'ireo olona akaiky ny fitondrana. Farany ny ona manokana tany Washington androany ny prime ministra israelianna Benyamin Netanyahu sy ny filoha amerikanna Joe Biden fionana ny resahana momba ny ady any Gaza ka ampitsarana ny ady any antoerana ny diniana ny mety atongavana any amin'ny fifampitsarana ny fanafihana ataony Israelina amin'ny faritry Gaza izay namono sivily tsy manantsiny anarivony ka nitsikerany Etazonia ny Israelina. Vokatriotrango io tsy aivona dia somary narisarisa ny fifandraisana ara-diplomatika teo amin'ny rotonta ka tsy nisiny fanampiana firintsony nataon'ny amerikanina ny Israely. Anisan'ny resahana moa ny mombizany tamin'ny fionan'ny rotonta androany. Dia mifarana ny vaovaontsika tamin'izao hariva madiva ho alina izao raha mipitso amin'ny 7 maraina indray ny vaovao manaraka soavany alina aby.